สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Tools 5 Tools to Help You Find Courage, Creativity, Willpower and Inspire You to Live Life in Forward Motion เป็นหนังสือพัฒนาตนเองเชิงจิตวิทยาเขียนโดยจิตแพทย์ฟิลสตัตส์และนักจิตบำบัดแบร์รี่มิเชลส์หนังสือเล่มนี้เสนอแนวทางที่ต่างจากการบำบัดแบบเน้นการย้อนกลับไปวิเคราะห์อดีตเพราะผู้เขียนให้ความสำคัญกับเทคนิคที่ใช้ได้ทันทีเพื่อพาผู้อ่านออกจากภาวะติดขัดทางอารมณ์และพฤติกรรมแกนหลักของหนังสือคือเครื่องมือ5แบบที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดความโกรธความไม่มั่นใจความกังวลและการขาดวินัยประสงค์ไม่ใช่เพียงทำให้ผู้อ่านรู้สึกดีขึ้นชั่วคราวแต่ช่วยให้ปัญหากลายเป็นแรงผลักให้เกิดการลงมือทำหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างจิตบำบัดเชิงปฏิบัติจิตวิทยาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแนวคิดเรื่องการใช้พลังของจิตไร้สำนึกเพื่อใช้ชีวิตในทิศทางที่เคลื่อนไปข้างหน้าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเผชิญความเจ็บปวดแทนการหลีกเลี่ยงคือแกนของ Reversal of Desire เครื่องมือ Reversal of Desire ตั้งอยู่บนข้อสังเกตว่ามนุษย์จำนวนมากติดอยู่ไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าควรทำอะไรแต่เพราะหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบายที่มากับการลงมือทำงานที่ควรเริ่มบทสนทนาที่ยากหรือการตัดสินใจที่เสี่ยงมักถูกผัดผ่อนเพราะจิตใจตีความความเจ็บปวดล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ต้องหนีซัตส์และมิเชลส์จึงเสนอให้ผู้อ่านฝึกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับความเจ็บปวดจากศัตรูที่ต้องหลบเป็นประตูที่ต้องผ่านเพื่อเกิดการเคลื่อนไหวความสำคัญของเครื่องมือนี้อยู่ที่การไม่รอให้ความกลัวหายไปก่อนหนังสือมองว่าการรอความพร้อมสมบูรณ์มักทำให้ชีวิตหยุดนิ่งขณะที่การก้าวเข้าไปในสิ่งที่ไม่สบายใจช่วยสร้างความกล้าในเชิงพฤติกรรมแนวคิดนี้ไม่ได้โรแมนติไซส์ความทุกข์แต่เน้นว่าความเจ็บปวดบางชนิดเป็นต้นทุนปกติของการเติบโตเมื่อใช้ซ้ำผู้อ่านจะเริ่มเห็นว่าความต้านทานภายในไม่ใช่สัญญาณให้ถอยแต่เป็นสัญญาณว่ากำลังเข้าใกล้พื้นที่ที่มีความหมายเดน 2 Active Love ใช้ลดพลังของความโกรธและความยึดติดกับความแค้น Active Love เป็นเครื่องมือที่ใช้กับความโกรธความแค้นและการหมกมุ่นกับคนที่ทำให้เจ็บใจหนังสือไม่ได้บอกให้ผู้อ่านปฏิเสธความโกรธหรือแซงว่าทุกอย่างไม่สำคัญแต่ชี้ว่าความโกรธที่หมุนซ้ำอยู่ภายในทำให้พลังจิตถูกผูกไว้กับอีกฝ่ายเมื่อใจติดอยู่กับการโต้แย้งในหัวการพิสูจน์ว่าตนถูกหรือการรอให้อีกฝ่ายได้รับผลชีวิตของผู้โกรธเองจะสูญเสียพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์และการตัดสินใจที่ดีขึ้น Active Love จึงทำหน้าที่เป็นการเปลี่ยนทิศพลังอารมณ์จากการผลักไสและโจมตีไปสู่การปล่อยตนเองออกจากวงจรยึดติดจุดที่น่าสนใจคือเครื่องมือนี้ไม่ได้พึ่งเหตุผลอย่างเดียวเพราะผู้เขียนมองว่าความโกรธทารุณแรงมักไม่คลายด้วยการคิดวิเคราะห์จึงต้องใช้การฝึกภายในที่เป็นรูปธรรมและทำซ้ำได้ประโยชน์ของแนวคิดนี้คือช่วยแยกการให้อภัยในเชิงจิตใจออกจากการยอมรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผู้อ่านยังตั้งขอบเขตได้แต่ไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ความแค้นกำหนดสภาพภายในของตนประเด็น 3 Inner Authority เชื่อมความไม่มั่นใจกับการแสดงออกอย่างแท้จริง Inner Authority เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวกับความมั่นใจการสื่อสารและการใช้เสียงของตนเองในสถานการณ์ที่รู้สึกถูกตัดสินหนังสืออธิบายว่าความไม่มั่นใจมักเกิดจากการพยายามนำเสนอตัวตนที่สมบูรณ์แบบขณะเดียวกันก็ซ่อนส่วนที่รู้สึกอับอายหรือไม่ดีพอซัตส์และมิเชลเรียกด้านที่ถูกซ่อนไว้นี้ว่าเงาภายในซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดแต่เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่ต้องยอมรับและนำกลับมาเชื่อมโยงควรพยายามพูดหรือสร้างผลงานโดยตัดขาดจากส่วนที่เปราะบางการแสดงออกมักแข็งเกรงหรือขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากผู้อื่นมากเกินไปเครื่องมือนี้จึงชวนให้ผู้อ่านเปลี่ยนความสัมพันธ์กับความอายโดยไม่ปล่อยให้มันปิดปากตนเองความสำคัญอยู่ที่การมองความมั่นใจไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่ไร้จุดอ่อนแต่เป็นความสามารถในการปรากฏตัวพร้อมความจริงของตนแนวคิดนี้มีประโยชน์กับคนทำงานสร้างสรรค์ผู้บริหารนักพูดหรือใครก็ตามที่ต้องแสดงความคิดต่อผู้อื่นเพราะมันเน้นความจริงใจมากกว่าการแสดงความเหนือกว่าประเด็น 4Grateful Flow ตัดวงจรความกังวลด้วยการฝึกความสำนึกในสิ่งที่มีอยู่ Grateful Flow ถูกนำเสนอเป็นเครื่องมือสำหรับรับมือกับความกังวลความคิดลบและการวนซ้ำของความกลัวในใจเพราะหนังสือมองว่าความกังวลไม่ได้เป็นเพียงการคิดมากแต่เป็นภาวะที่จิตใจสร้างภาพอนาคตด้านลบอย่างต่อเนื่องจนผู้อ่านรู้สึกเหมือนถูกดึงออกจากปัจจุบันการพยายามเถียงกับความคิดกังวลทีละข้ออาจช่วยได้บางครั้งแต่บ่อยครั้งยิ่งทำให้ติดอยู่ในวงจรเดิมGrateful Flow จึงเสนอการเคลื่อนความสนใจไปยังสิ่งที่มีคุณค่าอยู่แล้วผ่านการระลึกถึงความรู้สึกขอบคุณอย่างเป็นรูปธรรมจุดสำคัญไม่ใช่การคิดบวกแบบปฏิเสธปัญหา แต่เป็นการสร้างช่องว่างระหว่างตัวเรากับกระแสความคิดที่คุกคามผู้อ่านฝึกสังเกตสิ่งเล็กๆที่ยังเป็นจริงและยังมีคุณค่าจิตใจจะมีฐานยึดที่ไม่ขึ้นกับสถานการณ์อนาคตที่ยังไม่เกิดเรื่องมือนี้โดดเด่นเพราะเปลี่ยนความขอบคุณจากคุณธรรมทั่วไปให้กลายเป็นกลไกเชิงปฏิบัติสำหรับลดอำนาจของความกังวลอย่างไรก็ตามหนังสือก็ทำให้เห็นโดยในว่าการฝึกนี้ต้องทำซ้ำเพราะนิสัยคิดลบมักกลับมาได้ง่ายเมื่อเผชิญแรงกดดันประเด็นสุดท้ายเจฟตีทำให้วินัยเกิดจากการเห็นต้นทุนของชีวิตที่ไม่ลงมือเจฟตีเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวกับแรงใจวินัยและการใช้เวลาอย่างมีเป้าหมายแทนที่จะอธิบายวินัยว่าเป็นคุณสมบัติประจำตัวของคนบางกลุ่มหนังสือชี้ว่ามนุษย์มักต้องเผชิญแรงดึงของความสบายการผัดวันประกันพรุ่งและการปล่อยให้ชีวิตค่อยๆแคบลงโดยไม่รู้ตัวชปาดีทำงานด้วยการทำให้ผู้อ่านรับรู้ต้นทุนของการไม่ลงมือไม่ใช่ในระดับความรู้สึกผิดชั่วคราวแต่ในระดับการเห็นว่าชีวิตอาจสูญเสียโอกาสสำคัญหากปล่อยให้แรงเฉยชนะซ้ำๆจุดแข็งของแนวคิดนี้คือมันไม่ฝากความหวังไว้กับแรงบันดาลใจเพราะแรงบันดาลใจมักไม่คงที่ผู้เขียนเสนอให้ใช้การตระหนักถึงความเสี่ยงของชีวิตที่ไม่ได้ใช้ศักยภาพเป็นพลังผลักให้ทำสิ่งที่จำเป็นแม้ไม่อยากทำเครื่องมือนี้จึงเชื่อมวินัยกับความรับผิดชอบต่ออนาคตของตนเองในเชิงปฏิบัติมันเหมาะกับงานที่ต้องทำต่อเนื่องเช่นการสร้างอาชีพการฝึกทักษะการดูแลสุขภาพหรือโครงการสร้างสรรค์ระยะยาวหนังสือทำให้เห็นว่าวินัยมันไม่ใช่การควบคุมตนอย่างแข็งกร้าวแต่เป็นการเลือกไม่ให้ชีวิตถูกกำหนดโดยความสบายระยะสั้นโดยสรุป The Tools เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือพัฒนาตนเองที่เน้นการฝึกมากกว่าการอธิบายเชิงทฤษฎีคนที่กำลังติดอยู่กับการผัดวันประกันพรุ่งความกังวลความโกรธที่ปล่อยไม่ลงความไม่มั่นใจในการแสดงออกหรือการขาดวินัยจะพบว่าหนังสือให้กรอบการทำงานที่จับต้องได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านได้ภาษาสำหรับระบุอุปสรรคภายในและได้เครื่องมือที่ออกแบบมาให้ใช้ในขณะเกิดอารมณ์จริงไม่ใช่เฉพาะตอนนั่งทบทวนอย่างสงบประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือเสนอว่าปัญหาทางอารมณ์ไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงสิ่งที่ต้องลดหรือกำจัดแต่สามารถเป็นแรงกระตุ้นให้เข้าถึงความกล้าความสร้างสรรค์และความรับผิดชอบต่อชีวิตเมื่อเทียบกับหนังสือช่วยเหลือตนเองจำนวนมากจุดเด่นของเล่มนี้คือการผสมภาษาจิตบำบัดกับแบบฝึกหัดที่มีโครงสร้างชัดเจนพร้อมมุมมองว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดจากการลงมือซ้ำในช่วงเวลาที่ไม่สบายใจหนังสืออาจไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการงานวิชาการเชิงหลักฐานอย่างละเอียดหรือผู้ที่ไม่ชอบภาษาที่แตะเรื่องพลังภายในและจิตไร้สำนึกแต่สำหรับผู้อ่านที่เปิดรับกรอบเชิงปฏิบัติมันเป็นงานที่โดดเด่นในหมวดจิตวิทยาพัฒนาตนเองหากคุณต้องการสนับสนุน Field Studs คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่